Iubiți frați și iubite surori în Domnul nostru Iisus Hristos, mă adresez în mod special fraților și surorilor din Criva, care, datorită timpului că Dumnezeu a rupt zidul care ne despărțea, am putut să ne vedem împreună și să ne bucurăm împreună și dânsii și noi. Dânsii pentru că s-au simțit atâta vreme singuri și li s-a spus de către unii cetățeni că cine vă va îngropa pe voi. Dar noi ne bucurăm că i-am găsit, că ei au putut să țină această credință în vremuri și au păstrat curat această credință din vremurile de demult. Ne bucurăm și pentru noi este un curaj, o întărire, un exemplu prin care putem să înțelegem că oriunde am fi și ducem credința la Dumnezeu, o putem păstra ca o comoară scumpă care să nu o amestecăm cu altele. Aceasta este deosebit pentru noi care venim aici cu mare drag și cu mare plăcere, nu ca să învățăm în mod special pe frați, ci să ne întărim toți împreună din cuvântul lui Dumnezeu care ne dă mângâiere și speranță. Pentru că Domnul nostru Iisus a spus că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aceasta ne întărește, ne dă îngrijire că nu trebuie numai decât să vorbim lucruri mari și grele, ci să vorbim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne arată Apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1 și versetul 16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut cu noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Deci luceafărul de dimineață este Domnul nostru Iisus Hristos. Dimineața este începutul domniei sale. În această început de domnie a Domnului Iisus Hristos, încă nu se vede soarele, dar Domnul Iisus Hristos este luceafărul. Aceasta spune și Apocalips, capitolul 22, unde spune Domnul nostru Iisus prin apostolul Ioan, pe insula Patmos: eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vorbească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Deci ce zice Petru? Avem profeția care ne arată și mai tare, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață. Luceafărul de dimineață pentru noi este Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că încă ca și soare de vindecare, El încă nu a răsărit, nu aduce încă vindecare peste lumea care este încă în necaz, după cum spune Apostolul la Romani, capitolul 8, că întreaga fire geme și suspină și așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Lumea așteaptă ceva mai bun, ceva mai frumos, ceea ce i s-a promis totdeauna de către conducătorii ei, de către guvernele lor, dar nu poate să aducă acest lucru bun pe care și-l dorește omul. Ce-și dorește omul? omul dorește să fie fericit. Dar este el fericit? Încă nu este fericit. Dar omul totdeauna a sperat că va fi fericit și a încercat să facă viața lui mai fericită. Și într-o oarecare măsură, unele lucruri a reușit, dar de moarte încă n-a scăpat, boli sunt încă cu duiumul, sunt multe, dar cu toate acestea, poporul lui Dumnezeu știe că în vindecarea tuturor bolilor, tuturor suferințelor va fi când va răsări de tot soarele pe pământ. Acest Domn Iisus Hristos nu va fi numai luceafăr care dimineața când este încă noapte pe o parte de pământ, iar pe o parte este zori, acolo în zori, pe deal, peste munți, se vede lumina, se vede luceafărul de dimineață, așa vedem noi pe Domnul nostru Iisus Hristos acum, ca luceafăr, ca luminător minunat pentru biserica sa în revărsatul zorilor. Dar când va răsări, când va răsări soarele pentru toată lumea, atunci va fi vindecare, va fi binecuvântare deosebită, atunci se vor șterge lacrimile, atunci va înceta moartea și atunci lumea va începe să înțeleagă și să-L vadă pe Iisus Hristos, dar niciodată nu vor vedea cu acești ochi. Pentru poporul Domnului, când lumea va începe să vadă, pentru poporul Domnului, lucrurile vor fi mult mai dezvoltate. Poporul Domnului va fi primit deja răsplata, el va primi deja viața veșnică, va primi nemurirea și ei vor fi aceia care vor ajuta omenirii ca să primească și ei viața veșnică pe pământ. Astfel, Domnul nostru Iisus Hristos va fi un soare. Și așa cum arată în Psalmul 19, pe care vrem să-l citim, acolo vorbește David despre pompa cerurilor, despre frumusețea creațiunii Dumnezeu de sus, din cer, despre zile și cum aceste zile trec și lasă la una la alta lucrarea care nu s-a terminat astăzi, se va termina în ziua următoare. Și acolo vorbește de un soare care iese din odaie. Și citim în Psalmul 19, versetul 1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știri alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror răsunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul. Și glasul lui merge până la marginile lumii. Ce vrea să zic aici David, atunci când cânta lui Dumnezeu cu harfa și când noaptea se ducea pe palatul său și privea cerul înstelat, privea stelele și privea aceste lucruri minunate ale Dumnezeu și se gândea la Dumnezeu și spunea că zilele una după alta merg în șir și ce ziua de astăzi nu a terminat, va termina ziua de mâine și toată lucrarea lui Dumnezeu merge liniștit, fără gălăgie mare și fără zgomot. Dar se vede că merge cu putere și nimic nu îi se poate împotrivi. Acum vorbește despre soare. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele ca un mire care iese din odaia lui de nuntă se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Aici Domnul nostru Iisus Hristos este arătat și soare și mire. Pentru că ca și soare, El va încălzi pământul cu razele binecuvântării sale, va îndepărta umbrele nopții și ale morții, va vindeca bolile și suferințele, dar când atunci după nunta mielului, după cum arată Apocalips capitolul 19. Acolo găsim că atunci când mireasa lui Hristos, biserica lui Hristos, va fi completă, va începe nunta mielului și atunci, după această nuntă, după această unire a Domnului Iisus și cu biserica sa, după această care este reprezentată prin căsătoria lui Isaac cu Rebeca, Isaac acolo reprezintă pe Hristos și Rebeca reprezintă biserica, care când s-au căsătorit, acești Isaac și biserica reprezintă când Domnul Iisus și cu biserica sa se va uni împreună pe planul L și va fi dusă biserica la planul K, spune Psalmul 45, înaintea Tatălui, apoi va începe nunta mielului și spune la Apocalips capitolul 19, versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim și să dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Deci Domnul nostru Iisus Hristos îl arată în altă parte că este a doilea Adam, la 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel. Iar biserica este al doilea Evă și acest Adam și cu această Evă vor naște și ei copii, așa cum după cum părinții noștri în grădina Edenului, după ce au fost scoși din grădina Edenului, au născut copii, noi, care suntem oameni de pe pământ, ei ne-a dat această viață scurtă și plină de necazuri pentru că ei n-au ascultat. Și viața care ne-a dat-o Adam, părintele nostru, este o viață scurtă, spune profetul Iov în capitolul 14, versetul 1, și plină de necazuri. Dar viața care va da Hristos și cu biserica, mirile cu mireasa, aceasta va da viață veșnică întregii omeniri. Ei vor naște copii, dar nu așa natural cum nasc acum oamenii și femeile, ci nașterea va fi învierea morților. Această naștere din nou al întregii omeniri, învierii din morți, începe la răsărit sau la începutul domniei lui Hristos. Așa cum spune mai departe Psalmul 19. Și soarele ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, versetul 5, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Cu bucurie face Domnul această lucrare de restatornicire, de învierea morților, de readuce pe om oaia pierdută, de aduce pe omul căzut între tâlhari, cum arată în pilda cu samariteanul, de a-l aduce din nou în armonie cu Dumnezeu, cu Tatăl său, cu Creatorul Universului, ca omul să fie din nou fericit, să primească un rai, să primească un Eden, să fie fericit pe acest pământ și să nu mai fie necaz. Așa cum a spus Isaia în capitolul 9, în versetul 1, că întunericul sau moartea nu va domni veșnic peste pământ. Ne bucurăm de aceasta că noi trăim timpuri când Domnul nostru Iisus Hristos se apropie timpul să înceapă nunta, se apropie timpul să se completeze biserica. Ea încă nu este completă. Nu este completă până atunci, pentru noi este dovadă, până când Israel nu va primi pe Hristos. Asta arată la Romani, capitolul 25, unde spune așa: fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți. O parte din Israel a căzut în pietrire, care va ținea până se va completa biserica dintre neamuri. Apoi, întreg Israelul va fi mântuit, căci din Sion va veni binecuvântarea și iertarea și va îndepărta nelegiuirea de la Iacob. Acesta va fi legământul nou din Ieremia 31:31, care îl voi face cu ei după ce le voi șterge păcatele. Vedem lucrarea cu Israel acum, întors a doua oară în țara promisiunii lui Avram. Nu este un popor perfect, nu este un popor fără greșeli, dar este un popor pe care Dumnezeu l-a adunat. Și profețiile Bibliei spun foarte clar că El îl va aduna din toate țările. El a fost împrăștiat, a fost pedepsit pentru că l-a răstignit pe Domnul, dar pedeapsa este ridicată. Isaia capitolul 40, versetul 1 spune, zice, vorbiți de bine Ierusalimului și spuneți că robia lui s-a sfârșit, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lor. Acest cuvânt de două ori arată perioada istoriei lui Israel, dublă, 1845 de ani de la moartea lui Iacov, patriarhul, până la moartea Domnului, și 1845 de ani de la moartea Domnului până 1878. Din 1878 încoace pentru Israel, care a fost împrăștiat ca oasele uscate, din Ezechiel, capitolul 30 și cât? 37. Deci, valea cu oase uscate din Ezechiel 37 reprezintă speranțele lui Israel, care au început să se adune încet, încet, cu diferite metode ale Dumnezeu pe care le-a folosit, cu metode de pescari și cu metode de vânători, care i-a adus și s-au format un stat, și așa vedem pe acest mochin că a înverzit și este în țara lui. Pentru că Dumnezeu i-a promis la Avram că țara pe care tu calci cu piciorul acum, ți-o voi da ție și seminției tale în viitor. Iar martirul Ștefan, în Fapte, capitolul 7, spune că Avram n-a primit în timpul vieții lui nicio palmă deloc din țara promisă. Deci ne așteptăm ca această promisiune a lui Avram să se dea pentru poporul evreu și nu numai pentru poporul evreu, pentru că Dumnezeu a spus la Avram atunci când l-a sacrificat pe Isaac, când a vrut să-l sacrifice pe Isaac, în tine și seminția ta se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Știm noi acum că această binecuvântare se împarte în două, pentru că spune acolo mai departe că sămânța ta va fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe marul mării. Stelele cerului reprezintă binecuvântarea cerească, o binecuvântare care a venit prima dată la ei, dar ei au respins această binecuvântare. Numai puțini, o rămășiță din ei au primit binecuvântarea aceasta cerească, au primit chemarea Evangheliei ca să facă parte din stelele cerului, ca să facă parte din mireasa lui Hristos, din biserica lui Hristos, care, după cum spune psalmul mai departe, din psalmul 19, răsare la un capăt al cerului și îi sprevește drumul la celălalt capăt. Deci după cum soarele dimineața răsare la un capăt și toată ziua încălzește pământul și spre seara apune, așa și Domnul nostru Iisus Hristos își începe domnia la începutul unei zile de 1000 de ani și își sfârșește lucrarea sa cu pământul de îndreptare, de restatornicire, la sfârșitul 1000 de ani, la apusul acestei zile. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Deci când el începe să domnească, începe deja adevărul să pună în mișcare lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Adevăr care arată unde este greșeli, unde sunt nedreptăți și care sunt cauzele, și oamenii trebuie să se convingă încet, încet că acestea trebuie să se schimbe. Acum, când lumea va înțelege aceste lucruri, poporul Domnului va fi deja departe. Poporul Domnului deja acum înțelege aceste lucruri. El acum este în școala lui Hristos. Lumea va fi mâine în școala lui Hristos. Deci, și poporul Domnului acum învață lecții și când lumea va începe să înțeleagă, poporul lui Dumnezeu va primi deja plata și ei vor face parte din mireasa lui Hristos, din mireasa lui Hristos, din acea femeie a lui Hristos care va binecuvânta lumea. Pentru că Iisus Hristos spune la Apocalips 1:18, El are cheile morții și a locuinței morților. El va deschide din pământ pe morți, dar acești morți vor fi predați pe mâna bisericii ca pe mâna unei mame care să-i ajute să le dea lapte, să crească, ca să poată câștiga viața pierdută care a fost dată lui Adam. Bucură-te tu care nu mai naști, spune profetul, căci copiii celui părăsite vor fi mai mulți decât acelei cu bărbat. Acum, dragi frați și surori, având în vedere că suntem într-un timp avansat, Apostolul Petru ne arată cum putem noi, acum, care înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, cum putem noi să câștigăm și să intrăm în aceste binecuvântări ale Împărăției lui Dumnezeu. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune că vom intra prin necazuri și noi vom intra prin necazuri, chiar dacă vom moșteni în Împărăția Cerească cu Domnul ca ființă cerești, dar și lumea trebuie să treacă prin necaz ca să moștenească partea pământească a lumii. Lumea n-ar trece prin acest necaz dacă ea ar lua aminte la cuvântul lui Dumnezeu și ar încerca să fie mai cuminte și să respecte dreptatea. Deci pentru că poporul lui Dumnezeu nu este nevoie Armagedonul, pentru că poporul lui Dumnezeu este, el se simte mustrat de cuvântul lui Dumnezeu și el începe să-și îndrepte starea asta de inimă încă de acum. Lumea este acum cu urechile închise, nu vrea să primească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ea trebuie disciplină, pentru ea trebuie pedeapsa de Armagedon, nu să o distrugă, ci să o umilească ca să poată primi binecuvântarea. Dar să ne întoarcem la noi și la a doua epistolă a lui Petru, unde spune, în capitolul 1, versetul 4, prin care el ne-a dat, mai sus, versetul 3, dumnezeiasca lui putere, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava puterii lui. Ce spune versetul? Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Totul este scris în Sfânta Scriptură, cum putem noi dezvolta un caracter ca să putem moșteni acele promisiuni ale Dumnezeu, despre care spune mai jos apostolul, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este lume prin pofte. Deci, ca să ne putem face părtași firii dumnezeiești, noi trebuie să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și apoi ne arată cum putem ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile sunt foarte simple arătate aici, dar pentru noi trebuie o viață aproape ca să putem să ne însușim și să învățăm toate aceste lucruri prin care putem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu vor ajunge unii vor ajunge învingători și cu mare răsplată, unii vor ajunge învinși și cu oarecare rușine. De aceea noi trebuie să fim dintre aceia care să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, să nu ne fie rușine acolo cum ne-am purtat aici. De aceea, spune versetul 5, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră ce? Fapta. Deci o traducere mai corectă spune virtutea. Să uniți cu credința voastră virtutea. Virtutea înseamnă tărie de caracter. Adică să avem credință cu tărie, nu o credință care șchiopătă, care nu-i sigură. Să avem o credință puternică. Asta înseamnă virtute. Uniți cu credința voastră virtutea. Cu virtutea, înfrânarea. Înfrânarea ce înseamnă? Că tot ceea ce eu doresc, tot ceea ce dorește corpul meu nu este bun. Și noi trebuie să supunem corpul acesta la tot ceea ce dorește Dumnezeu. Deci să nu ne lăsăm târâți după ceea ce dorește corpul. Pentru că spune o mană din zilele acestea că dacă semănăm în trup, vom să cerem moarte. Adică dacă lăsăm ca dorințele trupului nedemne și egoiste să le tot dăm noi ajutor, ele la urmă ne duc în moartea a doua. Dar dacă ne luptăm împotriva lor, și atunci noi trebuie să cunoaștem și să știm care sunt slăbiciunile mele, unde sunt eu mai slab, acolo eu trebuie să mă rog tot timpul, acolo să fiu foarte atent. Și dacă totuși am greșit și dacă totuși am căzut, nu este imposibil ca Domnul să nu ne ierte. Așa spune apostolul Ioan. Copilașilor, să nu păcătuiți. Să nu păcătuiți. Deci să încercați să nu păcătuiți. Dar dacă totuși ați păcătuiți, dacă din nefericire, din părere de rău, din nebăgare de seamă, neputință, din ispită, care a fost prea puternică, n-am fost atent, am păcătuit, avem la Tatăl ce? Un apărător, un avocat, care este Domnul nostru Iisus Hristos. El este credincios. El a trecut prin toate lucrurile ca noi, a fost ispitit ca noi. El poate să compătimească, dar noi trebuie să compătimim cu frații? Noi trebuie să compătimim cu lumea? Trebuie, dragii mei. Pentru că noi, dacă nu exercităm milă și compătimire față de frați mai ales, care sunt din același legământ cu noi, fac parte de la aceeași mamă, de la Sara. Sara reprezintă legământul de jertfă la care noi am intrat. Și Sara este mama noastră. Și noi suntem frați pe baza acestui legământ. Noi trebuie să fim foarte compătimitori unii cu alții. Noi, când trăim împreună, ne vedem păcatele noastre, ne vedem defectele noastre. Și foarte ușor ne vine gândul să apăsăm pe fratele, să-i răspundem după dreptate. Dar Domnul cere ca nu după dreptate să umblăm cu fratele, ci după milă, după dreptate să umblu cu mine. Eu să fiu sever cu mine, eu să fiu neîndurător cu slăbiciunile mele, dar cu slăbiciunile fraților trebuie să fiu răbdător. Pentru că spune în Tatăl nostru, așa să ne ierți după cum și noi iertăm. Acesta este o graniță, dragii mei, aici este o... Nu trecem noi granița în împărăția lui Dumnezeu. Nu ne pune Domnul viza pe pașaport în împărăția lui Dumnezeu dacă nu avem această milă și iertare. Căci cel ce n-are milă, spune, nu poate să dorească milă de la Dumnezeu. Avem dovada că acolo Domnul a spus o pildă, că nu, unul datora foarte mult la cineva și pentru că nu avea cu ce să plătească, atunci a spus, acum trebuie să te bag la închisoare, dar l-a iertat. El a spus, nu pot, n-am de unde să plătesc. Iartă-mă, te rog. Și a fost iertat. Aceștia suntem noi. Noi nu putem. Datoria mea, Iisuse, cu plâns, nu pot plăti, zice o cântare. Deci, noi nu putem să plătim lui Dumnezeu cu plată iertarea. Iertarea care o avem prin Domnul nostru Iisus Hristos este așa de scumpă, că Domnul Iisus l-a plătit-o cu sânge. Și atunci acest om care a fost iertat a avut și el o datorie la altul om, mai mică, foarte mică. Dar el nu l-a iertat. L-a dat pe mâna judecătorului. Dar atunci când a ajuns stăpânul și a auzit ce a făcut acesta, l-a prins și a spus, cum adică? Eu am iertat datoria ta mare? Domnul Iisus ne-a iertat păcatul meu mare? Și eu nu pot să iert păcatul fratelui care este mic, care a greșit față de mine? Nu se poate să nu greșim unii față de alții. Imperfecțiunile noastre se văd. Nu putem să le ascundem. Deși noi încercăm și să le acoperim, încercăm să ne înfrânăm, dar nu totdeauna reușim. Nu totdeauna dovedim lucrul acesta. Și atunci, frații, trebuie să, ei sunt atenți și noi trebuie să fim atenți cu frații ca să fim compătimitori, să fim răbdători, să fim îngăduitori, să știm că fratele și el are crucea lui, are ispita lui. El nu a dovedit să reziste la ispită. Poate că el s-a născut cu această defecțiune în cap, pentru care el trebuie să lupte. Eu poate nu am această defecțiune, dar am și eu. Am și eu alta. Toți avem. De aceea zice apostolul la Coloseni, dacă unul are ceva împotriva altuia, să ne iubim cum ne-a iubit Hristos. De ce Domnul Iisus Hristos a spus, vă las poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții? De ce? Pentru că a știut Domnul Iisus Hristos că foarte greu ne vom putea iubi când noi ne vedem slăbiciune. E foarte ușor să vezi la alții greșelile. Foarte ușor îți vine în minte să îi spui, uite, ai greșit, uite ce ai făcut. Foarte ușor ne vine. Aceasta este ceva rău în natura veche. Dar când vedem că Domnul Iisus Hristos a spus femeia aceea care a fost prinsă, n-a spus că nu este adevărat. A spus că nu este adevărat? Este adevărat ce spuneți voi. Dar dacă voi sunteți fără păcat, luați piatra. Și atunci cine a ieșit afară? Cei mai bătrâni. Cei mai bătrâni au avut mai multă rușine. Și Domnul Iisus a spus, dacă ei nu te-au omorât, nici eu nu, dar nu mai face altceva. Nu mai face așa. Du-te și nu mai păcătuiești. Deci, dragii mei, frați și surori, dacă vrem să primim milă la Dumnezeu, trebuie să facem și noi milă față de frați și față de lume. Pentru că știm că din cauza păcatului nimic în lumea aceasta nu este perfect. Și că oamenii sunt uneori răi, pentru că împrejurările sunt rele. Sunt oameni egoiști, pentru că împrejurările îi fac să fie egoiști. Deci în lume este un spirit egoist adus de Satana. Și omul este silit uneori să fie egoist. Dar când va ploua ploaia binecuvântării peste inimile oamenilor, ca peste un pământ uscat, când Satana va fi legat, atunci se va deștepta în inimile noastre, ale popoarelor și ale oamenilor, că era pământ bun acolo, dar a fost uscat, n-a fost udat cu apa cuvântului lui Dumnezeu. O, ce mare este, mare va fi bucuria și mulți oameni vor primi și vor preamări pe Dumnezeu când vor vedea cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu. Deci ce trebuie să unim cu credința noastră? Virtutea, tăria de caracter, apoi trebuie să unim cunoștința, apoi înfrânarea. Înfrânarea acestor lucruri în corpurile noastre este greu uneori. Uneori este greu să ne înfrânăm limba. Limba este foarte, foarte rea. Este gata să ne vândă, pentru că ea spune ce este în inimă. Inima nu poți să ne mult în inimă, ascuns, până când limba te dă de gol, te trădează limba, gura. Și cum este omul în inima lui, așa vorbește. Deci limba este vânzătoarea inimii. Dar să facem din această limbă un instrument, o unealtă pentru Dumnezeu, pentru a binecuvânta pe frați, pentru a binecuvânta pe oameni. Iar dacă totuși am făcut o greșeală și că a ieșit o vorbă aspră din gură, noi să încercăm să ne cerem iertare de la fratele sau de la sora sau de la soție sau de la copii sau de la prietenii noștri din lume. Pentru că numai așa corpul acesta va fi rușinat și nu va mai încerca să fie tot timpul obraznic și să răspundă rău și să acuze pe alții. Deci, iată că ce învățăm noi este diferit de ce învață lumea. Dar și lumea va învăța în viitor lucrurile acestea. Noi învățăm lucrurile acum când Satana este dezlegat, când noi avem de luptat împotriva lui. Dar noi nu putem lupta împotriva lui Satan, numai cu credința. El este mai puternic ca noi, dar Domnul este mai puternic decât el. Apoi ce mai spune, dragii mei? când după înfrânare urmează răbdare, răbdare și iar răbdare. Cât de important lucru este răbdarea. Atâta este de important că nimic nu glorifică mai mult pe Dumnezeu decât mila și răbdarea. De a avea răbdare în orice împrejurare este mare lucru. Dar în timpurile noastre, când toată lumea este nervoasă, aleargă cu viteză, peste tot dai loc, găsești nedreptăți, răbdarea noastră este foarte greu încercată. Și ce zice mai departe? Cu răbdarea evlavia. Evlavia este respect, adorare, stimă față de Dumnezeu. Deci, în acest fel, aceste lucruri le vom dobândi încetişor, încetişor. Cu evlavia, dragostea de frați. Dragostea de frați este mare lucru. Cum zice în Psalmul 133, ce bine este când frații locuiesc împreună. Este ca un de lemnul care curge pe cap, pe capul marelui preot, pe barba lui Aron și curge până la poalele veșmântului. Aici arată Aron, reprezintă Domnul nostru Iisus. Aron era mare preot și aici reprezintă pe Domnul Iisus Hristos capul și pe celelalte membre. Iisus Hristos a fost uns cu un de lemn, cu Spiritul Sfânt la Rusalii, la Iordan și la Rusalii. Acest Spirit Sfânt a curs peste corpul său, peste biserica și acum noi, acest ulei, acest Spirit Sfânt, el curge până la poalele veșmintelor. Acum noi suntem undeva aici, în jos, suntem la ceasul al 11-lea și noi am primit din această ungere. Acest Spirit Sfânt este aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne dă această ungere. El ne învață, El ne dă educație, cum să vorbim, ce să credem, cum să mâncăm, cum să ne purtăm în această. Și El totdeauna, acest cuvânt al lui Dumnezeu, este pentru noi un îndrumător. Cum zice în Psalmul 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Deci această lumină care luminează inimile noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici trebuie să încercăm noi să ne croim cărările, părerile și purtările. Deci și învățătura trebuie să o luăm de aici și purtarea noastră tot de aici. Și imediat ce am observat că am greșit în învățătură, trebuie să corectăm de aici, sau am greșit în purtare, tot de aici trebuie să învățăm. Și ce spune mai departe? După dragostea de frați, ce urmează? Iubirea de oameni. Deci noi trebuie să iubim lumea, pentru că Dumnezeu o iubește. De aceea noi vestim lumii un jubileu. Nu vestim un chin veșnic, pentru că nu există. Noi vestim lumii că vine bucuria, că vine binecuvântarea, că se vor șterge lacrimile de pe toate fețele. Vestim lumii ceea ce a vestit păstorii sau îngerii la păstori. Știți, la nașterea lui Iisus, vă aduc o veste bună. Asta este Evanghelia. Evanghelia este o veste bună, care va fi pentru tot poporul. Toată lumea va avea această veste bună. Și noi suntem foarte bucuroși că avem așa un Tată în ceruri, plin de milă și îndurare, că avem așa un Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul nostru, care El nu numai că a stat în cer, a trăit pe pământ, a suferit aici de foame, a suferit de sete, a suferit bajocură, a suferit moarte. Și El a trecut prin ispite și poate să ne ajute în toate încercările noastre. Ce bine este să simțim pe Domnul nostru Iisus Hristos, nu-i așa? Ce bine este să simțim că El este cu noi. Și Domnul nostru Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Ne simțim foarte fericiți la picioarele Domnului Iisus ca Maria. Știți că Maria a plâns, a turnat ulei și a șters cu capul picioarele Domnului Iisus? Dacă am face și noi așa cu frații. Noi aici nu avem pe Iisus, avem pe frați. Și Domnul Iisus a spus că dacă facem fraților, facem dânsului. Astea sunt vorbe, dar trebuie și fapte. Poate n-am reușit, n-am dovedit până acum, să încercăm de acum înainte, să fim cu frații totdeauna foarte blânzi, să nu jignim cu cuvântul, să încercăm să nu supărăm nici cu cuvântul. Asta este mare lucru. Eu vă spun din experiență, din fire, nu sunt un om fin. Așa, dar vorba mea este grea. De multe ori, vrând să spun un lucru bun, apăs. Și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat încă de mic, încă și față de părinții mei am avut această expresie, față de mama mea sau alții. Și ea a murit acum, nu mai am cui să cer iertare. Ea a fost soră de-a noastră. Dar de multe ori am văzut că cum răspund eu plânge. Eu n-am vrut să o supăr, dar eu nu știam să vorbesc fin, frumos. Deci nu m-am născut cu această calitate, dar eu iubesc această calitate și vreau să ajung acolo, ca să fiu așa. Dacă n-am dovedit față de mama mea, vreau să dovedesc față de frați, față de surorile bătrâne. Și la noi în adunare sunt probleme, și la voi sunt probleme. Nimeni nu e perfect. Unul poate greși într-o felă, altul într-altul, dar iubirea lui Hristos este aceea care ne constrânge și ne face pe noi să fim uniți. De ce? Pentru că Iisus ne iubește pe fiecare din noi și știe de la noi, fiecare de noi care sunt defectele Lui. Și așa ne iubește, dacă noi ne recunoaștem defectele. De aceea și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Și ce zice mai departe? Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, din belșug sau puțin? Nu puțin, ci din belșug, mult să avem. Adică ce să avem? Credință, tărie de caracter, cunoștință, înfrânare, evlavie, răbdare, dragoste de frați, iubire de oameni. Dacă avem aceste lucruri în noi, atunci pentru noi este sigură intrarea în împărăția lui Dumnezeu, după cum spune acest lucru. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. M-am întrebat, frați și surori, dragi, de ce vorbește aici sus? Că să uniți cu fapta cunoștința, iar mai jos zice că apoi vom ajunge la deplina cunoștință. Este o diferență de cunoștința care o avem citind cuvântul lui Dumnezeu, de cunoștința de la urmă care o avem dacă exercităm aceste daruri ale Spiritului, pentru că aceste lucruri pe care le-am citit de sus, deci credință, faptă, cunoștință, înfrânare, evlavie, dragoste de frați și de oameni, este roadele Spiritului, arătate la Galateni. Acestea sunt roadele Spiritului, arătate altfel aici, la Petru. Deci, dacă avem acestea, noi nu vom fi leneși în munca Domnului, leneși. Deci că pentru lucrurile pământești nu suntem leneși. Acolo alergăm foarte de zor. Dar pentru munca Domnului trebuie să punem jos lucrurile pământești de multe ori și să credem că am pierdut ceva din lucrurile pământești ca să putem câștiga să lucrăm pentru Domnul. Acesta este sacrificiu. Acesta este jertfa. Noi așa am spus. Aici sunt să fac voia ta, Dumnezeule. Când am încheiat legământ, ce am spus? Eu dau totul ție. Dar dăm noi totul? Dăm noi din timpul nostru totul? Din banii noștri totul? Sigur că avem obligații față de familie, avem obligațiile personale și ne rămâne puțin ca să dăm Domnului și fraților. Și din acest puțin timp și acest puțin lucru care rămâne, vine satana, vine corpul și lumea și spune, nu te grăbi, ia-o mai încet, nu acum, mai târziu. Dar când Domnul ne deschide ușa ocaziilor, noi trebuie ca să nu fim leneși. În lucru Domnului să nu fim leneși. Nici neroditor în ce privește deplina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. Acum este problema, dar cine nu are aceste lucruri, ce se întâmplă cu el? Ia uitați ce se întâmplă. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. O soră la noi îmi spunea, cum poate cineva care a primit acest adevăr să-l piardă adevărul? Dar el nu știe, el nu a învățat, ba da, am învățat, dar pot să uit. Așa spune aici. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Când noi devenim foarte siguri pe noi, că noi suntem cineva și am uitat că am fost mântuiți de păcatele noastre prin Iisus, atunci devenim față de frați reci și devenim nepăsători și devenim, limba noastră este aspră. Inima noastră nu este deschisă pentru frați. Și noi credem că suntem ceva înaintea lui Dumnezeu, dar atunci este cel mai mare pericol pentru noi. Și acum spune spre încheiere, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci făcând lucrul acesta, ce se va întâmpla? Nu veți aluneca niciodată. Cine dintre noi vrea să cadă din credință? Niciunul nu vrem să cădem. Dar dacă nu vrem să cădem din credință, să ne silim să facem lucrările care sunt mai sus. Să ne silim. Nu le vom face perfect, dar să ne silim totdeauna în direcția aceasta. În adevăr, în chipul acesta, vi s-a dat din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci, intrare din belșug sau intrare fără belșug. Va fi două feluri de intrări în împărăție. Intrare din belșug, adică cu bine serv bun și credincios, pentru puțin ai lucrat, cum se ia cu eu, că bine serv bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Eu doresc ca Domnul Dumnezeu să ne ajute, ca Domnul să zică la sfârșitul muncii noastre, bine serv bun și credincios. Mai este timp? 10 minute. Deci, dragii mei frați și surori, pentru că mai este 10 minute, spune fratele Slavic, vreau să mă duc puțin la epistola către Efeseni și să citim puțin ceva lucruri foarte interesante acolo. Efeseni, capitolul 3, capitolul 3, da, și de la versetul 18. Dar ar fi bine să citesc mai sus, pentru că este rugăciunea apostolului Pavel, care ne prinde bine și nouă astăzi. Iată de ce, zice versetul 14, zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere. Iată, alt sfat, dragi frați și surori, prin putere Duhului, prin Duhul lui în omul din lăuntru. Care este omul din lăuntru și care este omul din afară? Putem să spunem lucrul acesta? Omul din lăuntru este noua creatură, iar omul din afară este corpul acesta. Și apostolul Pavel la Roman capitolul 7 spunea că el are în el două feluri de lucruri. După omul dinăuntru îi place legea lui Dumnezeu, dar are probleme cu omul din afară. Acest om din afară sau corpul acesta nu îi place lucrurile la care îi plac omului dinăuntru, la care îi plac noi creaturi. Nu îi place la corpul acesta. Pentru el îi se pară plicticoase, obositoare. Deci, dar pentru noua creatură, omul dinăuntru, aceasta noi trebuie să dezvoltăm omul dinăuntru. Pentru că dacă dezvoltăm pe omul dinăuntru, atunci la învierea din morți, acest om dinăuntru va primi un alt corp, mai bun decât acesta. Un corp perfect, care va avea toată bucuria și plăcerea să facă Domnului. Acest corp care îl avem, nu-i tare place să facă Domnului. El trebuie forțat ca să facă voia Domnului. El nu vrea, el vrea altceva. De aceea el este un dușman. El este un dușman al noii creaturi. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Prin ce să locuiască Hristos în inimile voastre? Prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă unde? În dragoste. Iată că dragostea este aceasta care mângăie, care unge, care dă bucurie, care aduce armonie și cât de frumos și bine ne simțim când primim dragostea de la alții. Și hai că ne simțim bine, dar ce bine este ca să și dăm înapoi dragostea, cât putem noi. Și ce mai zice mai departe? Ca să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ce să cunoaștem? Dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.